vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramına başlayırıq. Proqramı mən aparıram, Elxan Nəsibli. Bu proqram canlı olaraq həm peyk vasitəsilə yayımlanır, Türksatda və Hotbird-də, həm internetdə, azadlıqradiosu.az saytında, həm də mobil telefonlarda. Kontekstdə bugün nələri eşitəcəyik? Rusiyanın Kırımı özünə qatmasına dünyanın reaksiyası. Kırımdan sonra Dağlıq Qarabağ probleminin həlli məsələsi Vəfa Quluzadə ilə söhbət. Sovetskidə hansı tarixi abidələr var, hansılar qorunmalıdır? Noruz bayramında kimi bağışlamaq istərdiniz Bakıda sorğu? Və kontekstdə günün sualı, Kırımdan sonra Qarabağ probleminin həlli sizin fikrinizcə çətinləşir, yoxsa asanlaşır? Öz cavabınızı yaza bilərsiniz 050 ilə 744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə. Kontekst proqramımızı isə günün əsas xəbərləri ilə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi Vaqif Məmmədli tanış eləyir.
Yüzlərlə adam bugün Ukrayna hərbi dəniz donanmasının Sevastopoldakı baş qərargahına hücum edərək Rusiya bayrağını qaldırıblar. Məlumatlara görə Kırım özünü müdafiə qüvvələri də daxil olmaqla yüzlərlə adam çərşənbə günü bazanın ərazisinə soxulublar. Ukrayna hərbi dəniz donanmasının kapitanı Aleksandr Balanyuk.
Мы ничего не можем сделать. Против толпы ничего.
Biz kütləyə qarşı heç nə eləyə bilmərik. Nəzarətsizlikdir. Rusiya və bizim tərəfimizdən çoxlu razılaşmalar var idi ki, heç bir hücum olmayacaq. Bütün məsələlər siyasi yolla həll ediləcək. Amma hazırda heç nə yoxdur. Gördüyünüz kimi zəbt baş verib və heç bir məsələ siyasi yolla həll olunmur.
На данный момент ничего не, как видите, был захват. Никаких политических вопросов никто не решал.
Balanyuk. Ukraynanın müvəqqəti müdafiə naziri İhor Tenyuk və baş nazir müavini Vitali Yarema vəziyyət yolunu qoymaq üçün Kırıma yollanıblar, amma separatçı Kırım Respublikasının baş naziri Sergey Aksenov onların Kırıma buraxılmayacaqlarını bildirib. Aksenov bugün Moskvada deputatlar qarşısında çıxış edərkən deyib.
Тот патриотический подъем, который сегодня есть в Крыму и в России, должен и дальше продолжиться и распространиться.
Bugün Kırımda və Rusiyada baş qaldıran vətənpərvərlik dalğası davam eləməli və bizə ümidlə baxan, bizdən kömək gözləyən Ukraynanın cənub-şərqinə yayılmalıdır. Əminəm ki, biz cənub-şərq sakinlərinə qarşı bu vətənpərvərlik hissini qoruyub saxlayacağıq.
Патриотические чувства по отношению к жителям Юго-Востока.
Aksiyonu. Rusiya ilə Kırım çərşənbə axşamı yarımadanın Rusiyaya birləşdirilməsi barədə müqavilə imzalayıblar. Rusiya Konstitusiya Məhkəməsinin sədri Valeri Zorkin bunun qanuni və Rusiya Konstitusiyasına uyğun olduğunu deyir.
Конституционный суд признал, что данный договор соответствует Конституции Российской Федерации.
Valeri Zorkin, Ukrayna və Qərb ölkələri isə Kırımın Rusiyaya birləşdirilməsinin ilhaq və tamamilə qanunsuz olduğunu bəyan edirlər. Rusiya Kırımı ilhaq etdikdən sonra təcridə doğru qaranlıq yol tutub. Bunu ABŞ-ın vitse-prezidenti Joe Biden, Litva və Latviya prezidentləri ilə bugünkü görüşdə deyib. Biden bildirib ki, NATO üzvlərinə qarşı istənilən təcavüzə reaksiya verəcək. Litva prezidenti Dalia Grybauskaitė isə Rusiyanın Kırımdakı hərəkətinin regional təhlükəsizliyə birbaşa təhlükə olduğunu bildirib və qeyd edib ki, təhlükələrə qarşı hər tərəfli tədbir görülməlidir. Biden bundan əvvəl Varşavada Polşanın baş naziri Donald Tusk və Estoniya prezidenti Tomas Hendrik Ilveslə görüşüb. Donald Tusk Rusiyanın Kırımı ələ keçirməsini özünə qatmasını bütün azad dünya üçün təxribat adlandırıb. Martın 19-da Prezident İlham Əliyev Novruz şənliklərinin açılışında iştirak edib. Bayram tədbiri Qız Qalasının önündəki meydanda keçirilib. İlham Əliyev Novruz tonqalını yandırıb, xalqı təbrik edib və bundan sonra konsert başlayıb. Prezidentin keçdiyi yollarda isə əsasən də şəhərin mərkəzlərində böyük tıxaclar yaranıb. Sərnişinlər avtobuslardan düşərək mənzil başına piyada getməli olublar. Martın 19-da metroda ticarət köşkləri sökülən sahibkarlar Neftçilər stansiyasının yaxınlığında etiraz aksiyası keçiriblər. Aksiyacılar bu mağazaları almaq üçün verdikləri, ödədikləri vəsaitin qaytarılmasını tələb ediblər. Sahibkarlar həmin köşkləri alanda 1100-1300 manat arası pul xərclədiklərini deyirlər. Aksiyacılardan biri Nərminə Rızayeva.
Tələb odur ki, istəyirdi bizim pullarımızı versinlər. Qafa pulları 1100 manat, 1100 verən var, 1300 verən var, 1100 verən var, 1000 verən var. Yəni, cəmat hamı pulunu istəyir. Cəmat bir deyil, prezident aparatına, ya karistiyə, ya arası yığılırlar, cəmat gedəcəkdir orada.
Nərminə Rızayevanın sözlərinə görə Bakı metropolitinin rəhbərliyi onlara cəmi 200 manat təklif edib, bununla razılaşmayan aksiyaslar korrupsiyaya qarşı mübarizə idarəsinə müraciət etmək fikrindədirlər. Metropoliten rəhbərliyi martın 28-nədək metro stansiyalarındakı bütün ticarət köşklərinin sökülməsini göstəriş verib və artıq bir çox metro stansiyalarında köşklər tamamilə sökülüb. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Krımın anneksiyasına, ilhaqına, dünyanın reaksiyasından başlayırıq. Washington Post qəzeti yazır ki, indi Obama hökuməti qarşısında bir sual var. Rusiya Ukraynada Krımdan o yana gedəcəkmi? ABŞ hökumətinin nəzərdən keçirə biləcəyi sanksiyalar isə iki cürdür. Ya fərdlərin, rəsmilərin və şirkətlərin hesablarını dondurmaq, ya da İrana qarşı olan kimi qat-qat geniş və sərt sanksiyalar, yəni bank və ixrac məhdudiyyətləri. Qəzet yazır ki, bunu Amerika hökumətinin indiki və keçmiş rəsmiləri deyirlər. Washington Post yazır ki, Qərbin öz dostlarını müdafiə eləyə bilməməsi Qərbin imicinə zərbə vurub. Real problemlər də yaranır. Məsələn, Çinin Amerikanın dostları olan ölkələrlə ərazi mübahisəsi var. İndi sabahsı gün Çin ora qoşun yeritsə, onda ABŞ nə eləyəcək? Bunu Washington Post yazır. Azərbaycana yaxşı tanış olan Britaniyalı jurnalist hazırda Amerikanın Carnegie fondunda təhlilçi olan Thomas DeWall isə Eurasia Outlook-da yazır. Bu ərazinin, yəni Krımın beynəlxalq legitimlik əldə etməsi elə də asan olmayacaq. Aydın görünən odur ki, Ukraynanın bir hissəsi olmaq istəyənlər, yəni Ukraynalılar, Tatarlar və Avropa yönlü Ruslar daha çox əziyyət çəkəcək. Ancaq Simferopol küçələrində indi şənlik eləyən Krımlı Ruslar da tezliklə anlayacaqlar ki, həyat onlar üçün elə də asan deyil. Bank hesabları, içindəki valyuta necə olacaq, artıq ziddiyyətli məlumatlar gəlməkdədir. Hava limanları beynəlxalq uçuşları qəbul eləyəcəkmi? Xaricə necə səfər eləyəcəklər və hansı pasportla? Bunlar Abxaziya və Dnestriyanı bölgələrin yaşadıqları acı problemlərdir. Bunu Thomas DeWall yazır və əlavə eləyir ki, hələ Ukraynada mülkiyyət hüquqları, Ukraynadan elektrik və su təchizatı, bütün bunları hələ yazmır. Varşavada Amerikanın vitse prezidenti Biden Estoniya prezidenti Ilveslə görüşəndən sonra deyib:
I want to make it absolutely clear. Mən aydın bildirmək istəyirəm ki, prezident Obama və mən NATO müqaviləsinin 5-ci maddəsinə əməl eləyəcəyik.
Bunu Amerikan vitse prezidenti Biden deyir. Qeyd eləyək ki, həmin maddə, 5-ci maddə bir NATO ölkəsinə hücum olanda bunu bütün NATO-ya hücum hesab eləyir və NATO bütövlükdə buna cavab verməlidir. Estoniya prezidenti Ilves isə deyib:
Europe has responded.
Avropa cavab verir. Ancaq bizim fikrimizcə, Estoniyadakı fikrə görə bu cavab indiyə qədər olandan sərt olmalıdır.
Bunu Estoniya prezidenti deyir. Rusiyanın Krımı ilhaq eləməsinə Avropanın və Qərbin cavab verməsi haqda. Son məlumata görə Britaniyanın baş naziri David Cameron deyib ki, Rusiyanın G8-dən daimi çıxarılması məsələsinə baxılır. Onu da qeyd eləyək ki, dünən Fransanın xarici işlər naziri Laurent Fabius dedi ki, G8-dən Rusiya çıxarılıb. Ancaq bundan sonra Almaniya kansleri Merkel demişdi ki, bu məsələyə hələ baxılır. İndi David Cameron deyir ki, tamamilə Rusiyanın daimi çıxarılması məsələsinə baxılır.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bütün bunların Kırım məsələsinin Azərbaycana hansı təsir ola bilər, o cümlədən Dağlıq Qarabağ məsələsinə. Azərbaycanda hamını Dağlıq Qarabağ probleminin həlli maraqlandırır ki, Kırımdan sonra nə olacaq? Dağlıq Qarabağda Kırım kimi Rusiyaya müraciət eləyə bilərmi ki, onu da Rusiyaya götürsünlər? Və yaxud Kırım referendumundan sonra Dağlıq Qarabağda deyə bilər ki, yeni referendumu o da keçirib istədiyi qərarı verə bilər. Başqa variant da var, Qərb Kırım referendumunu tanımır. Azərbaycan da Dağlıq Qarabağda referendum keçirilməsini rədd eləyə bilər. Bu referendum məsələsi xatırladaq ki, Madrid prinsiplərinin əsasında durur. Dağlıq Qarabağda referendumun nəticəsi isə əvvəlcədən hamıya bəllidir. Arifə Kazımovanın söhbət elədiyi keçmiş dövlət müşaviri Vəfa Quluzadə Kırımın anneksiyası, Dağlıq Qarabağ problemi, Rusiyanın vəziyyəti, Qərb nə eləyəcək bu kimi suallara belə cavab verir.
Sözsüz ki, bu Qarabağ məsələsində Kırımdan sonra problemlər var. Problem nədən ibarətdir? Minsk qrupu Qarabağ məsələsini Dağlıq Qarabağda referendum keçirməklə həll etmək istəyirdi. İndi gördülər ki, bu referendumlar nə deməkdir? Referendumların hamısı saxta olur. Kırımdakı referendum saxta bir referendum idi. Özü də böyük problem yaratdı və bu problem də hələ uzun çəkəcəkdir. İndi Dağlıq Qarabağda azərbaycanlıların hamısını etnik təmizləmə ilə Dağlıq Qarabağdan çıxardandan sonra orada heç bir referendum keçirmək olmaz. Ona görə Minsk qrupunun həmsədrləri bu barədə düşünməlidirlər və yeni təkliflər verməlidirlər. Bu bir. İkinci, əgər Minsk qrupunun deməli tərkibində Rusiya olacaqsa, Dağlıq Qarabağ məsələsi Rusiyanın kefi istədiyi kimi həll olunacaqdır. Və burada nə beynəlxalq xalq hüquq işləyəcəkdir, nə heç bir qanun işləyəcək.
İkinci sualım buydu ki, Rusiya qala bilərmi sizcə bundan sonra Minsk qrupunda?
Məsələ ondan ibarətdir ki, Rusiya niyə görə Minsk qrupuna daxil olundu? Çünki Rusiya onda Budapeşt sammitində tələb edirdi ki, deməli Rusiyaya mandat verilsin, Rusiya gəlib Dağlıq Qarabağı işğal etsin BMT-nin mandatı ilə. Lakin onda Amerika Birləşmiş Ştatları buna etiraz etdi. Və onda Rusiyanı regionun ən böyük dövləti olduğuna görə deməli daimi həmsədr təklif etdilər. Rusiya da buna razılaşdı. Daimi həmsədr də o deməkdir ki, Rusiyanın razılığı olmadan nə Amerika, nə Fransa, o digər həmsədrlər heç bir şeyə nail ola bilməzlər. Ona görə Rusiya Minsk qrupunda olana qədər Dağlıq Qarabağ məsələsi ya həll olunmayacaq, ya da ki, Kırımdakı kimi nəticələr verəcək. Bir gün görəcəksiniz ki, Rusiyanın deməli köməyi ilə Ermənistan qoşunları Azərbaycana hücum çəkəcək və bizim özümüzü də bunda ittiham edəcəklər. Dağlıq Qarabağda da Rusiya istədiyini edəcəkdir və deməli feta kompli deməli prinsipi ilə, yəni baş vermiş fakt prinsipi ilə məsələni öz xeyrinə həll edəcək. Kırım göstərdi ki, Rusiya bütün regionlara təhlükədir. Keçmiş Sovet Respublikalarının hamısına təhlükədir. Kırıma qoşun yeritdiyi kimi qoşun yeridə bilər. Azərbaycanda Dağlıq Qarabağ məsələsini istifadə edib, Azərbaycanda gəlib hakimiyyəti dəyişib öz istədiyini gətirə bilər. Pridnestrovyeni Rusiyanın tərkibinə daxil edə bilər. Bunların hamısının qarşısını əgər indi bu Ukrayna böhranında almasalar, Rusiya istədiyini edəcək.
Vəfa müəllim, dünən Amerikan səfiri deyib ki, mümkün qədər tez həll eləmək lazımdır. Yəni, bu referendum göstərdi ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi çox tez həll olunmalıdır.
Amerika səfirindən mən soruşmaq istəyirəm ki, necə, nə cür? Rusiyanı gedin, təcrid edin, ya neytrallaşdırın, tezliklə həll edək məsələləri. Amerika Rusiyanı neytrallaşdırmırsa, tezliklə həll etmək imkanı yoxdur.
Tezliklə həll olunmasa, yəni nə fəsad olacaq, necə görürsünüz, nə baş verə bilər?
Həll olunmasa, yəni əgər bu proses belə getsə, Rusiya gəlib desələn, Ukraynanı işğal edir, Rusiyanın tərkibinə qatır, Qərb bunun qarşısında susur, Qərbin bütün sanksiyaları sıfıra bərabər olur, Rusiyaya heç bir təsir etmir, Rusiya gəlib Sovet İttifaqını bərpa edəcək. Biz yenidən Rusiyanın tərkibində olacağıq, amma Jirinovski dediyi kimi, müstəqil respublika kimi yox, Rusiyanın quberniyası kimi, Rusiyanın əyaləti kimi. Artıq Rusiya bunu səsləndirir. Biz Sovet İttifaqını qaytarırıq və biz hər yerdə deməli öz hakimiyyətimizi bərpa edirik. Qərb buna nəsə cavab vermir. Ortalığa Putinin fikirlərini səsləndirmək üçün Jirinovskini buraxıblar. Hamı da deyir ki, Jirinovski deməli bir tərhəqdir. Tərhəq rədd deyil. Jirinovski Putinin fikirlərini səsləndirir, ondan sonra bu fikirlər həyata keçir.
Yəni Kırım bir başlanğıcdır, eləmi?
Kırımın işğalı səbəbi ondan ibarətdir ki, Putinin 15 illik hakimiyyəti dövründə Rusiyada iqtisadiyyat düşübdür, öz başınalıq, korrupsiya baş götürüb gedir. Putin bunlara cavab verməli idi. Amma bu Kırım müharibəsi ilə ölkədəki vəziyyətin günahını Amerikaya və Avropanın boynuna atacaqdır. Deyəcəkdir ki, onların sanksiyalarına görə Rus xalqı pis yaşayır. Putinin 15 illik fəaliyyəti nəticəsində yox. Bunu bilmək lazımdır.
Həmişə deyirdiniz ki, Rusiya çökəcək, amma hələ ki çökməyib.
Rusiya çökmək qarşısındadır ki, müharibə edir də. Bəli, Çar hökuməti çökəndə 1905-ci ildə Yaponiya ilə müharibə etdi. Dedi ki, bizə bir müharibə lazımdır, inqilabı dalğanı söndürək. Bəli, bu müharibədən sonra bir müddət inqilabı dalğa söndü. Amma ondan sonra 17-ci ildə bir də qalxdı. İndi Putinin Kırımı işğal etməsi 1905-ci ildir. Görə indi o da 10 il çəkəcəkmi, yoxsa ki, qısa müddətdən sonra olacaqdır bu əhvalatlar.
Azərbaycanın keçmiş dövlət müşaviri Vəfa Quluzadə. Kontekstdə günün sualı da elə bu mövzu ilə bağlıdır. Kırımdan sonra Qarabağ probleminin həlli sizin fikrinizcə çətinləşir, yoxsa asanlaşır? Gələn cavablardan birini oxuyum. Dinləyicimiz yazır, əgər Rusiyanı kimsə sıxışdırmasa, Kırımdan sonra təbii ki, Qarabağda zor gücünə alaça. Amma məncə, Rusiyanın əzablı zamanı başlayacaq, dur zamanı gəlib sanksiyalar. Bunu yazan imza qoymayıb. Siyasətdən bayrama keçirik, indi bayram günlərdir, bəlkə bu bayram günlərində, Noruz günlərində hamının bir-birini bağışlaması daha yaxşıdır. Bakıda keçirilmiş sorğuya keçirik.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bu bayram günlərində kimi bağışlamaq istərdiniz? Müxbirlərimiz Bakıda Sıravi Bakı sakinlərinə bu sualla müraciət eləyiblər.
Bayram günlərində kimi bağışlamaq istərdiniz?
Hər insanları ki, hiss eləyən məndən narahatçılıqları var, ya mənim orada narahatçılığım var.
Var mı elə bir insanlar bu dəqiqə hayatınızda?
Ola bilər də. Hər kəsin öz fikrinə görə ola bilər. İşimə görə tərəflərim ola bilərdi. Mühakimə işlərimdə dəxalət eləyənlər olardı. Onlar o cürə. Ailələrimə görə, xanvadımə görə yox.
Yəni, kimlə inciyəm, küsüyəm ona görə? Yəni, elə ciddi bir inci olduğum insan yoxdur. Yəni, istəyərdim hamı ilə yəni, barışam, küsülü qalmayam.
Mənim elə bir adamım yoxdur. Bizim deyil. Bağışlayım mən.
Valla nə deyim? Mən istəyirəm ki, bu əziz gündə, bayramda, hamı bir-birinə mehriban olsun. Laq belə Allah haqqı, mən kim olur olsun, istəyirdim ki, barışıq, həmişə barışıq olsun da yanım.
Yəni, var mı belə deyək fikriniz elə bir adam?
Valla, mənlə heç bir adam küsülü döyür yəni. Deməyəm odur ki, mən hələ hamı ilə barışmışam da. Hər vaxt, nəinki bayram, o belə.
Dostumu.
Neyini bilərdim ki?
Küsü bir nəfərə görə mənlə onu bağışlamaq istəyərdim də. O mənlə barışmam, amma onunla barışmaq istəyərdim. Çünki mənə ona yaxşılıqlar deyib. Yaxşı dost ol, ona qədər. Adda coşqundur.
Mənim bir tane tanışım var, onlardan küsmüşəm, onları bağışlamaq istəyərdim. Yəni, daha doğrusu barışmaq istəyərdim bayram münasibətində.
Yəni, bağışlanması belə deyək də?
Bəli, bəli. Sadəcə aramızda ola bilər, sözümüz çəp gəlib, küsmüşük.
Və indi bayram imkan verir.
Bəli.
Barışacaqsınız?
Barışacaq.
Bəs siz?
Mən küsməmişəm, məndən küsüblər, istəyirəm mənə bağışlasınlar. Bəli, söyləyə bu qədər.
Yəni, yaxındır, dostdur, qohumdur.
Hələ, yaxındır danışdıqlarımdır. Yəni, siyərin bağışlasınlar.
Kimi bağışlanmağa layiqdirsə onu, bağışlanmağa qazanmaq lazımdır. Mənim siyahımda yoxdur adamlar. Təəssüf ki.
ATV kanalının o ümidvarı. Onlar bağışlama bağlayıblar. Nur Şiravandır, artıq komitəsinin sədri, şurasının. Özü də axırda nurçu çıxdı. Mən onu bağışlamıram.
Yəni, bayram gündə bağışlamazsın?
Bağışlamıram. Nuri Şiravan, Məhərrəmlini bağışlamıram.
Bəs ümumiyyətlə bağışlaya biləcəyiniz bir adam varmı?
Qonumlarla yola gedirəm, ailəmlə də yola gedirəm. Orada küsülü bir şey yoxdur.
Kimi bağışlamaq istərdiniz?
Yollaşımı.
Ve bir küsülü olan anam yoxdur ki, onu bağışlayayım. Olsa bağışlayardım.
Kimdən küsseydim bayramda, oyla barışmak istiyordum, onu bağışlamak istiyordum. Ama böyle yani yakın adamlardan, böyle öz dostlarımdan da olsa.
Var mı yani böyle adam?
Böyle adam bende yoktu. Olup bayramda geçen yıl bağışlamışam o adamı. Küsseyim adamı bağışlamışam. Tezeden oyla danışmışım da, barışmışım. Ancak ver oğlum.
Bəs siz kim bağışlamak istersiniz?
Mən bütün hamıyı bağışlayardım. Kim istiyorsa, şey bayram istiyorsa, bayram günü hamısını mən bağışlayarım. Ona göre ki, bayramdır. Bütün Noruz bayramdır. Gel hamı birbirini bağışlayalım. Küslüyle barışmışam. Birine küslüydüm, barıştım. Birinci günü öz kohumdur da. Barıştım, böyle yakışıyam da indi. İki bir can kalp, yine bir küslü olmamışım. Bu iki günü.
Həm bir şey beləmək bana. Çox sağ ol.
Hamısı evlədir, sağ salamatdırlar. O sağ salamat olmaqla hamısına arzu edirəm. Bayramların mübarək deyirəm.
Bu, Bakıda keçirilmiş sorğuydu. Bu bayram günlərində kimi bağışlamaq istərdiniz? Kontekstdə günün sualına cavablar gəlməkdədir. Kırımdan sonra Qarabağ probleminin həlli asanlaşır ya çətinləşir. Nadir Cəllov yazır Qubanın Xaltan kəndindən, Kırımdan sonra Qarabağ probleminin həllinin asanlaşması yaxud çətinləşməsi öz-özlüyündə problemi həll eləmir. Qarabağ nə qərb, nə də digər ölkələr bizim yerimizə həll eləməyəcək. Qarabağ probleminin həlli Azərbaycan xalqı və onun prezidentinin müqəddəs borcudur, bu borcu təcili yerinə yetirmək lazımdır. Bunu Nadir Cəllov yazır. Bakıda keçirdiyimiz sorğudan göründüyü kimi hamı barış istəyir, münasibətləri qorumaq istəyir. Bəs münasibətlərdən başqa nələri qorumaq lazımdır? İndi Sovetski sökülür. Sovetskidə qorunmağa nəsə varmı?
Azadlıq radiosunu Türksatda dinləyin.
Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
10862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı
Azadlıq VOA Azəri.
Azadlıq radiosunu TÜBİTAK-da dinləyin.
Bakıda Sovetski deyilən yer sökülür. Burada hansı tarixi abidələr var, yerlər var? Bunlardan hansılarını qorumaq lazımdır və mütləq qorumaq lazımdır? Kəbran Dilavərlinin söhbət elədiyi yerli sakinlər deyirlər ki, Sovetski deyilə içəri şəhər kimidir. Buranı da qorumaq lazımdır. Xatırladaq ki, hazırda Sovetskini sökürlər. Burada New Yorkun mərkəzi parkı kimi bir park salmaq istəyirlər. Sovetskidə isə hazırda 50 minə yaxın adam yaşayır.
Sovetski tarixi abidədə elə başdan ayağa. Babamın mülkü keçən əsr yox, o biri əsrin mülküdür. Sovetski başdan ayağa elə içəri şəhər kimi bir yerdir, bayır şəhər.
Gönül Sovetski məhəlləsinin sakini Tərana Babayeva bu məhəllədə yaşayan digər sakinlər kimi hesab eləyir ki, yaşadığı ev tarixi abidədir. Ən azı buna görə evi sökülməməlidir, əksinə bərpa olmalıdır. Sovetski məhəlləsinin sökülməsi mövzusu aktuallaşandan burada yaşayanlar da, yaşamayanlar da bu suala cavab axtarır. Görəsən buradakı tarixi memarlıq abidələrin taleyi necə olacaq? Söküləcək ərazilərdə nə qədər tarixi abidə var? Memarlar İttifaqından bildirirlər ki, onlarda belə bir siyahı yoxdur. Dövlət Şəhər Salma Arxitektura Komitəsinin şöbə müdiri Cihangir Qocayev isə deyir ki, söküləcək ərazilərdə siyah alma gedir. İndi bu haqda dəqiq fikir söyləmək tezdir. Bəs məhəllə sakinləri buradakı hansı abidələri tarixi memarlıq abidələri kimi tanıyır? Onların çoxu yaşadıkları evləri tarixi abidə sayır.
Mənim atamın öyü tarixi abidədir. 24-də tikilib 23-də o boyda ev. Aslan evi.
Üstündə adı da yazılır. 1900. Sən... O buradan Çindən dönülür. Tarixi abidə var.
Təmaz onların evi.
Teatr ediblər
oradan. Yük teatr.
Tarixi abidələr çoxdur. Bax, o binalar hamısı əsr yarımdır. 100 ildən yuxarı yaşlar var. Belli binalar burada çoxdur. Bu tərəfdə var.
Abbas Mirzə Şərifzadənin
evi. Abbas Mirzə Şərifzadənin evi. O da var burada. Bir de aşağıdakı evdir.
Samamlar var. Qədim evlər.
Məscidlərimiz var. Onları sökmək olmaz. Bərpa eləmək olar, əldə eləmək olmaz. Bizim atalardan, babalardan qalan yadigarlarımızı. Əgər onları biz söksək, sonra bizim gələcək nəsillərə nə ola bilər?
Biz Yerəcib evim evi, pullar da var burada. Zülfət Güzəlovun klubu, onun evi.
Yerəcib evin müzeyi var.
Hamam, sonra pirimiz var, burada meçidlərimiz var. Onlara biz gedirik, ziyarət müzeyləyirik. Müzeyimiz var burada.
Hər keçən gün dövi tarixi abidədir.
Əməkdar memar, memarlıq namizədi Ömər Qoçul deyir ki, yalnız Mədəniyyət Nazirliyinin siyasına salınan abdələr tarix abdələr sayılır. Ancaq bəzi abdələr var ki, milli memarlıq əsəri kimi qorunur. Məsələn, Füzuli küçəsi 39 ünvanındakı 10 metr sürüşdürülən bina kimi.
Amma şərt deyil ki, yalnız qədim abidələrimiz milli memarlıq abidəsi hesab olunurlar. Hətta kapitalizm dönəmində də iki şəhərin əksəriyyəti kapitalizm dönəmində tikilmiş abidələrdir. Əgər memarlıq dəyəri varsa da 90% memarlıq dəyəri olan abidələrdir. Onlar da bu günə qədər də qorunur. Yürüncü etibarilə məndə belə bir təsirat var ki, orada o qədər də ləyaqəti olan abidə yoxdur. Əksəriyyəti orada yaşayış binaları. O da yaşayış binaları da son dərəcə yazıq bir görkəmdə. Onlarda o heç bir məişət şəraiti olmayan evlərdir. Yəqin muzeylər qalar.
Bu məsələyə Mədəniyyət və Turizm Naziri Əbülfəz Qarayev də münasibət bildirib, nazir deyir ki, hər bir tarix abidənin öz əhəmiyyəti var. O deyib ki, sözsüz ki, hər bir tarix abidənin taleyinə ayrıca baxılacaq. Yeni tikililərin inşası, yolların genişləndirilməsi, şəhərlərin inkişafı bütün dünyada müşahidə olunan prosesdir. Bunlar istər-istəməz tarix abidələrlə müəyyən ziddiyyət təşkil edir. Ona görə də məsələlərə həssaslıqla yanaşmaq, ölkə əhəmiyyətli tarix abidələri bərpa etməyi qorumaq, onlar ətrafında mədəni mühiti formalaşdırmaq bir məqsəd olaraq qarşımıza dayanır. Əbülfəz Qarayev deyir ki, dövlət orqanları ilə birlikdə bu məsələlərə baxılır, siyahlar tərtib olunur.
Sovetskidə hansı tarixi abidələr var, bunlardan hansıları qorunmalıdır, bundan Kəbiran Dilavərli danışdı. Kontekstdə günün sualını xatırladım, Kırımdan sonra Dağlıq Qarabağ probleminin həlli sizcə necə olacaq? Gələn cavablardan birində oxuyum, dinləyicimiz yazır, biz kompromisinə qədər getdik, əhalimizin bir faizi, yəni 100 minli erməniyə böyük ərazidə böyük muxtariyyət verdik. Bir addım da atsaq, bu artıq kompromis deyil, kapitulyasiya olacaq. Qərb bizi kompromisə getməməkdə qınayıb, indi Rus Kırımı alsa da almasa da Qərb bizə bir addım da atmağı 20 ildir tövsiyə edir. Rus demişkən, priçom Kırım, bunu yazan imza qoymayıb.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə.
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunu Türksat-da dinləyin.
Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
10862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı
Azadlıq VOA Azəri.
Azadlıq Radiosunu Türksat-da dinləyin.
Bununla da kontekst proqramımız başa çatır, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.